do 19 ao 31 de xullo, Santiago énchese de concertos, folclore, cabezudos, cinema. Goza da festa pícara para a cativada, das atraccións na Alameda e dos fogos do Apóstolo. 13 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
En vacaciones, playa o montaña. Sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando. Te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Seguimos adiante en este programa especial Día de Galicia en Radio Voz. Paula Prado e a secretaria xeral do PPDG. Señora Prado, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Como celebra o 25 de xuño, Día de Galicia, o Partido Popular?
Bueno, pois como sempre vemos Galicia de color, non? A diferencia de outros que queren vela en blanco e negro, pois nos queremos poñer en valor o infinito patrimonio da nosa terra, o noso patrimonio cultural, artístico, natural, histórico, humano, e todo ese longo, etcétera, de elementos que nos fan sentir orgullosos de ser galegos e de vivir en Galicia.
Uh-huh. Bueno, o Partido Popular di sempre que é o partido que máis se parece aos galegos. Cando chegan efemérides como esta, corroboran esta idea?
Sí, pois por iso nos decidimos conmemorar ese día pois nun escenario único que simplifica a perfección todo o que somos, non? Como foi pois a Ribeira Sacra, un lugar no que se combinan historia, natureza e tradición e que ademais aspira a ser declarado Patrimonio Mundial da UNESCO, nin máis nin menos. Por iso celebramos ali un acto co que o que pretendíamos era visibilizar e apoiar esa candidatura, pero tamén sobre todo reivindicar todo aquilo que nos fai únicos, pois todo o que debemos respectar, conservar e transmitir ás futuras xeracións, e todo aquilo que fai que cada vez máis xente nos escolla como destino, todo aquilo que fai da nosa comunidade unha referencia en toda España, e incluso no mundo, non? Vemos todos os días milleiros de turistas e de peregrinos que veñen a Galicia, tamén todo aquilo que nos une, que nunca debe de ser empregado como elemento de división, e por iso, todo isto, que é o que en definitiva nos fai, non? Dicir que con moito orgullo que somos galegos e que a nós nos motiva para ser, pois como decía vostede, ¿no? Pois cada día máis o partido que máis se parece a Galicia.
Gostaríalle, creo que sí, aos galegos, que o ambiente político, sobre todo parlamentar, que se vive en Galicia, se xa exportable. Porque, sen dúbida, a crispación que vemos no Estado, dende Madrid, vaya, non se dá, neste caso, a nivel de Galicia. Entende o Partido Popular galego que debería de exportar tamén este modo de proceder?
Bueno, a verdade é que sempre intentamos que a política sexa un espacio de debate, un espazo de confrontación de ideas, pero nunca pois un espazo de confrontacións persoais, que isto, pois por desgracia, estamos vendo que pois noutros sitios está sucedendo. Fundamentalmente, no Congreso dos Deputados, dende que chegou o goberno socialista, Podemos, Sumar, viñeron pois a intoxicar moitísimo a política, eso ao final pois contaxia, non? Porque pois esa crispación cada día vai a máis, por desgraza, eu creo que os cidadáns non é o que queren. Está claro que aquí en Galicia, pois eses partidos que viñan como rupturistas, que viñan a cambiar as regras de xogo, pois desapareceron do Parlamento galego. A xente realmente non quere esa forma de facer política. A xente o que quere que lle resolvamos os seus problemas, que poñamos solucións a todas esas necesidades que teñen no día a día, e para iso escollen aos seus representantes políticos. A verdade é que o que estamos a vivir en España pois pois decepcionante como política, non? Pero bueno, só hai unha solución, e é que volva a imperar o sentido común, e se o Partido Popular volve a coller o goberno de España, eu creo que isto vai a mudar, non? Pero bueno, para iso é necesario pois cambiar ao goberno que está agora, que vemos que realmente non está gobernando, senón simplemente está no goberno, non está tomando decisións que afecten aos cidadáns para ben, que lle resolvan os seus problemas. dende que entrou o partido de Pedro Sánchez, agora o último goberno, a única lei que se aprobou foi a lei da amnistía, non? E hai moitas leis que son precisas para resolver os problemas da xente, non? Pois unha lei de vivenda que facilite o acceso á vivenda a toda a xente nova que a precisa, a modificación do IBE para favorecer, porque a carne, o pescado, como levamos pedindo moito tempo, que se baixe o IBE. Bueno, estas cousas do día a día que parecen bueno, pois que son grandes cousas, pero ao final son as pequenas cousas que precisa a xente para bueno, pois o día a día seguir vivindo con tranquilidade.
En todo caso, hai unha moi forte identidade galega, non? Todos os galegos pues, sentimos a Galicia moi moi no fondo. Pregunto si mesmo na militancia, nos simpatizantes do Partido Popular, non lles gustaría que o Partido Popular a nivel estatal tivera máis galeguidade ou máis facer de como fai o Partido Popular en Galicia? Dicindo dun xeito que nos entendemos todos, con máis sentidiño, máis tranquilo. Non sei se ten esa percepción o Partido Popular de Galicia, señora Prado.
Bueno, a verdade é que o presidente nacional do Partido Popular é Alberto Núñez Feijóo. Máis galeguidade non lle podemos poñer ao Partido Popular de España, non? O que pasa que ao presidente Feijóo pois non lle están poñendo fácil, manipulan moitísimo as súas intervencións, vemos como bueno, pois lle costa moitísimo traballo facer política ali en Madrid sin que salten os resortes da esquerda e da ultraesquerda para insultar constantemente o partido, para insultar constantemente no ámbito personal, e así é moi difícil. Poñía ahora mismo un exemplo, non? O IBE da carne ao pescado. Ben, Pedro Sánchez non ten maioría parlamentaria no Congreso, e esa reducción do IBE saliu aprobada por maioría dentro do Congreso. Bueno, pois xa fai un par de meses e todavía non se tomou esa decisión no goberno. Por tanto, eu creo que sí, que o presidente Feijóo en Madrid, o Partido Popular, está intentando pois poñer cordura e poñer en riba da mesa cuestións que afectan aos cidadáns. Bueno, pois por desgraza, temos un goberno que está todo o día pois poñendo cortinas de fume para tapar esa corrupción que está asolando a Pedro Sánchez, a súa familia, a seu goberno, a presidenta do Congreso, bueno, pois están en outras cousas, non? Están intentando tamén contentar aos seus socios, aos que os puxeron aí, porque eles non teñen maioría para gobernar, bueno, pois están centrados en apoyar, pois eso, aprobar a lei de amnistía e aprobar todo o que os independentistas catalanes lles piden, esquecendo realmente os problemas reais da xente. E eu non vexo que o Partido Popular de España non este intentando presentar todos os días iniciativas en positivo, iniciativas para resolver os problemas dos cidadáns, que eso, ao final, pois é o que facemos aquí en Galicia, non? Pero bueno, por eso sempre apelamos a que bueno, pois un congreso ou un parlamento fraccionado pois dificilmente pode adoptar medidas que favorezcan a xente, como facemos aquí en Galicia, non? Temos unha maioría absoluta, non dependemos de chantaxes de ninguén, nin dos independentistas, nin de partidos pequenos, e, por tanto, estamos centrados en gobernar e en ofrecerlle solucións á xente. A nivel estatal é máis difícil, porque o Congreso dos Deputados está moi fraccionado e Pedro Sánchez está absolutamente atado por os chantaxes dos independentistas e dos partidos pequenos. Pero bueno, insisto, eu vexo o Partido Popular Nacional, presidido por Alberto Núñez Feijóo, pues, presentando iniciativas e presentando unha alternativa a esa forma de facer política.
Bueno, usted o decía, efectivamente, aquí gozan de maioría absoluta, precisan de chegar a acordos, porque esa aritmética parlamentar pues sirve ao Partido Popular en Galicia para sacar adiante as súas propostas. En todo caso, tratar de chegar a acordos é sempre positivo, non? E en ese sentido, pregúntolle por a segunda forza, non? Tras as eleccións, as pasadas eleccións galegas, tamén podemos decir que hai unha boa parte de galegos que se ven representados no Bloque Nacionalista Galego, que experimentou tamén unha subida importante. Sería interesante para Galicia que Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego chegasen a máis acordos?
Mire, nós no Parlamento de Galicia chegamos a máis acordos dos que o mellor a xente cree, non?
Eso é verdade.
Non só co Bloque, sino tamén co Partido Socialista, porque, bueno, pois cando consideramos que unha iniciativa é boa para o interese xeral, nos apoyamos, non? Pois na pasada legislatura pois eu calculo que en torno ao 60% das iniciativas saíron por unanimidade, eh? Quero decir que, bueno, que hai moitísimos acordos no Parlamento de Galicia, unha cousa que teñamos maioría absoluta, que podamos, pois eso, aprobar os orzamentos, aprobar medidas importantes, pero tamén apoiamos iniciativas da oposición, ¿no? O Bloque Nacionalista Galego sufriu un ascenso nas pasadas eleccións autonómicas que foi un espellismo, ¿no? Porque o que tiña era moito voto prestado do Partido Socialista, de socialistas moi descontentos co que está facendo Pedro Sánchez, e prestaron yo voto ao Bloque Nacionalista Galego. Bueno, eso foi unha evidencia que se constatou nas eleccións europeas, donde pois, o Bloque Nacionalista Galego perdeu casi 200.000 votos respecto ás eleccións que houbera pois, 3 meses antes. Bueno, eu creo que aí repartiron o Bloque, o PSOE, os votos. Nunha ocasión foron máis para o Bloque, noutra ocasión foron máis para o PSOE, pero ao final non creo que o discurso do Bloque da independencia de Galicia, dese discurso comunista que nos amosaron na súa última, no seu último congreso da UPG de hai unha semana, ese discurso do monolingüismo, de obrigar a todo mundo a falar galego, de votar a Guardia Civil e a Policía Nacional de Galicia, eu creo que ese discurso tampouco cala entre os galegos e galegas, que son xente moderada. Bueno, pois aquí todos queremos o bilingüismo armónico, falar galego e castelán de forma absolutamente natural, como facemos, sin imperar, eso, insisto, a obrigatoriedade de falar unha lingua, porque consideran que, bueno, pois que así se defende máis. Nos creemos que non, e a prova é que os galegos e galegas ao final non votaron ese proxecto político mayoritariamente, senón, insisto, bueno, pois repartiron os votos co Partido Socialista, a prova está aí nas eleccións europeas.
Remato para o presidente Rueda e o primeiro 25 de xullo, o primeiro día de Galicia, como presidente electo, despois dos bons resultados nas pasadas eleccións en galegas, que lectura facemos dende o Partido Popular?
Bueno, pois precisamente hai uns días que cumpriron os 100 primeiros días de goberno, xa demostramos que cumprimos coa palabra dada. O presidente Rueda asumiu unha serie de compromisos na campaña electoral, moitos deles pois xa están cumpridos nos 100 primeiros días. E creo que isa é a mellor mostra do que vai vir despois, non? Destes 4 anos de goberno de Rueda, que, bueno, pois leva o sello da palabra dada, de cumprir a palabra dada. Galicia cumpre, pero Rueda e o goberno do Partido Popular están cumprindo, están respondendo a ese voto que nos deron os galegos e galegas o pasado 18 de febreiro, ¿no? Primeiro se pide o voto, pero despois a xente hai que tamén darlle o que lle prometimos, as cousas as que nos comprometimos a facer. Insisto, nestes 100 primeiros días de goberno xa son moitas as promesas cumpridas.
Paula Parado, a secretaria xeral do PP de Gat, va ben estar connosco neste programa especial Día de Galicia de Radio Voz. Moitísimas gracias e a tamén de a ocasión.
Moitísimas gracias a vos, bo día.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
E saudamos a arestora, a voceira do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Señora Pontón, que tal? Bo día.
Moi bo día. Feliz 25 de xullo.
Grazas. Como festexa o Bloque Nacionalista Galego esta xornada? Con que lema?
Pois para a movilización, que está sendo unha movilización impresionante, o lema que escollemos foi a forza deste país, que significa, en primeiro lugar, que o BNG é a forza política que representa a todos os galegos e galegas que queren defender un futuro mellor, sintan como sintan esa galeguidade, e que tamén expresa a confianza que temos en Galiza nas súas posibilidades e no seu potencial. E, por lo tanto, eu creo que este é un día para reivindicar con orgullo que somos unha nación ilusión, que queremos ter máis ferramentas para construir un futuro mellor e ao mesmo tempo pues, decirle ao mundo que aquí hai un pobo que quere pues, dialogar co resto dos pobos do mundo en pé de igualdade.
O Benega insiste que está a vivir un mellor intre.
Pois eu creo que estamos vivindo un momento histórico cos mellores resultados nunhas eleccións galegas de todos os tempos e onde vemos como proceso electoral tras proceso electoral hai un incremento do apoio a nosa organización e que a veces eu sei que hai moita xente que lle gustaría que os cambios foran máis rápidos, pero creo que estamos na boa dirección, que hai unha organización pois, que está traballando para representar a hexemonía política neste país e ese é o gran reto que temos por diante nos próximos anos e co que imos traballar con todo entusiasmo e con toda decisión.
Bueno, primeros meses dunha nova legislatura con maioría absoluta do Partido Popular, pero agora con unha, digamos, unha xefatura de oposición, un liderado ben forte na oposición do Bloque Nacionalista Galego. Estes guarismos, estas matemáticas que lle deron esa segunda posición moi folgada o Brega, que significan para o Brega e como se lle traslada eso a ciudadanía da forza, entre aspas o de forza, porque con maioría absoluta o Partido Popular no Parlamento Galego ás veces é difícil, pero bueno, como se traslada esa forza dos votos á ciudadanía?
Bueno, o primeiro é que nos estamos facendo algo máis que liderar a oposición. Nos somos o goberno alternativo frente ao Partido Popular. E isto quedou meridianamente claro nas pasadas eleccións galegas do 18 de febreiro, onde unha de cada tres persoas que foron votar nos deron a confianza ao BNG. E todo isto o vivimos desde a responsabilidade, porque é certo que hai unha maioría absoluta, pero o BNG ten unha capacidade moi importante para condicionar a vida pública neste país. Vémolo, por exemplo, cando pues, temos a un presidente do Partido Popular que o máis centralista e o máis seguidor dos dictados de Génova e, sin embargo, ten que disfrazarse de un pseudo-galeguismo para precisamente intentar frear o BNG. O vemos como condicionamos debates. Eu creo que vamos a ganar batallas importantes, por exemplo, freando esa bomba ambiental que o PP quere colocar no corazón de Galiza como é Altri. Por lo tanto, nos seguimos traballando con unha moitísimo entusiasmo, coa convicción que temos a responsabilidade de poñer sobre a mesa unha alternativa clara frente ao Partido Popular e sabendo que quedan 4 anos de traballo intenso, no que, máis alá de que nos guste un novo goberno, o BNG sempre vai traballar a favor de Galiza e dos galegos e das galegas.
Bueno, hoxe o 25 de xuño, todos os galegos celebran esta xornada, algúns baixo o Día do Apóstolo, o Día de Galicia, o Día da Patria Galega. En todo caso, como convive o BNG, vámonos a decir claramente, con un novo período de españolización que se amosa, pues, por exemplo, en vitorias deportivas, non? Ou tamén que se transmite na situación política dende o Parlamento do Estado. Con todo ello, o BNG sigue sendo pues, esa segunda forza en votos en Galicia, sigue sacando pues, a bandeira do galeguismo nunha situación de recentralización. Como convive o BNG con toda esta situación?
Creo que a cuestión non é como convive o BNG, sino como lle vai a Galiza e como viven os galegos e as galegas.
Aceptado.
Si algo estamos vendo é que hai unha corrente moi clara que quere defender este país, que sabe que temos que loitar polo noso, e noso que temos se puso unha visión moi inclusiva do noso país. Creemos que hai moitas formas de sentirse galego, de sentirse galega, que todas son necesarias para construir esa Galiza con máis futuro que defendemos desde o BNG, e con esa mantendida vamos a seguir traballando, porque o que teño firme convicción é que Galiza é un pobo con moita conciencia nacional, é un pobo moi orgulloso do seu e que cada vez se ve máis representado nunha forza como BNG que representa a esperanza deste país.
Bueno, nesta situación do goberno estatal en minoría e con pactos ese diputado do BNG, bueno, pues está a facer un traballo importante. De todos os xeitos de ter máis representación no Parlamento do Estado, o BNG sería máis decisivo. Por que hai unha diferencia de votos tan importante dunhas eleccións galegas a unhas xerais?
Bueno, no sabemos que son procesos y dinámicas electorais distintas. Evidentemente, trabajamos para que cada vez máis galegos y galegas confíen en nos en todos y cada uno de los procesos electorais. Porque si una forza y si un país necesita do nacionalismo, ese Galiza, porque Galiza é a nación sin Estado máis discriminada de todas e creo que nos temos que facer, pues, seguir facendo un traballo serio, riguroso, demostrando algo pues, que xa se viu nesta legislatura, nin na pasada, que un só deputado do BNG é moito máis útil a Galiza que 22 do servizo das forzas estatais. Eu creo que aí pues, nos tamén temos que facer unha maior pedagogía respecto do que nos xogamos, porque é certo que cun só deputado non podemos solucionar todos os problemas, pero sí vamos condicionando a xenda estatal a favor de Galiza, ¿no? Eu penso, por exemplo, en Lugo. Pois hai algúns avances no tema do ferrocarril pequenos, para nos insuficientes, pero gracias a que os está impulsando Benegan esos acordos de investidura e, polo tanto, imos seguir traballando nesa liña e defendendo os intereses dos galegos e das galegas en Madrid, porque, insisto, creo que é necesario que nunca.
Benegan e Partido Popular deberían de chegar a máis pactos. Falo agora do Parlamento de Galicia. Entre os dous, pues, representan pues unha parte moi, moi importante dos galegos. Sendo así, sería sensato chegar a máis pactos? Agradecería a poboación que así fose?
Bueno, o que creo é que primeiro teñemos que ter un goberno que queira dialogar e escoitar. E o grave que temos un goberno o Partido Popular que confunde maioría absoluta con absolutismo e que non quere dialogar nin falar con ninguén. Pensa que por ter maioría absoluta ten razón, e home, razón absoluta é difícil de ter, e sobre todo que vemos que o resultado das políticas do Partido Popular está nos deixando unha Galiza peor, unha Galiza que ten menos educación pública, unha Galiza con menos sanidade pública, e aí vemos os graves problemas que se están producindo polos recortes e privatizacións do PP, ou unha Galiza que tamén está perdendo xente nova, porque seguimos tendo un problema moi grave de migración. E, por lo tanto, pues, no sé qué nos gustaría que, cando menos o goberno, estivera en mayor disposición de escoitar, de dialogar. Pensa que, ao longo destos primeiros meses de goberno, o presidente da Xunta, ninguna súa ocasión, se dirixiu ao líder da oposición, pues, neste caso que son eu, para abordar ningún tema. Nin tan siquiera un tema tan importante no que nos xogamos tanto como é o tema do financiamento. Eu creo que un presidente que non dialoga, que non escoita, é un presidente que non vai acertar.
Bueno, Benega, tamén estreaba sintonía hai uns días. Somos máis, que mensaxe se quere mandar con esa nova música corporativa do Bloque Nacionalista Galego?
Bueno, pues a verdade fixemos unha presentación esta semana que foi moi emotiva porque puideron estar as persoas que son protagonistas desta melodía, desde Xosé Lois Romero, que pois a persoa que fixo a letra e a música, as persoas que o interpretaron. E o que queremos simbolizar, bueno, pues que tamén neste novo tempo temos unha nova sintonía, unha melodía que mestura desde a música tradicional coas novas músicas urbanas, que colle estilos diferentes e que en certa maneira, pois, é a sintonía dun país que sigue mantendo a súa esperanza e a súa confianza no futuro. E o que animo é a que se escoite, a que se vexa tamén o vídeo que acompaña, porque o certo é que é un temazo.
Bueno, pues xa resta nada máis, señor Pontón, que se dirixa a audiencia de Radio Voz neste día de Galicia para que, pois, vivan o 25 de xullo.
Bueno, pues hoxe o día para sentir orgullo de ser galegos e galegas, para decirle ao mundo que aquí hai un país coa súa lingua, coa súa cultura, coa súa propia identidade, que non se considera máis que ninguén, pero tampouco menos, e que aquí estamos pues, reivindicando un futuro mellor, un futuro desde a confianza no que somos e un futuro no que eu teño a firme convicción de que si apostamos polo noso e defendemos o noso, temos un futuro prometedor por gañar.
Ana Pontón, voceira nacional do BNG, moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión e feliz Día de Galicia.
Moitísimas grazas, Félix, e feliz Día da Patria Galega.
Somos
bueno, precisamente, completamos este territorio con esa nova sintonía do BNG tras falar coa súa voceira nacional, Ana Pontón. A volta de pausa, saudamos a Xosé Ramón Gómez Besteiro, o secretario xeral dos Socialistas Galegos.
Confianza e a fouteza. Somos a... alba e somos gloria, tece la nosa historia, somos nós. Somos riso e somos pranto, somos luz e somos canto. Una estrela relucente renaciendo en cada brente, somos nós. Celo dunha herdanza, somos río de esperanza, somos lingua que non cala, entusiasmo en cada ollada, somos nós. Man con man, hombro con hombro, construindo un novo encontro, unha terra que desperta, acollendo en cada aperta, somos nós.
Gañar o futuro ca historia que escreben na terra mil mans das herdeiras valentes.
En vacaciones, playa o montaña. Sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando. Te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Y de cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Radio Voz Compostela. Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, cirugía mínimamente invasiva del pie. Enteo, urbanización, Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Xa están aquí as festas do Apóstolo. Do 19 ao 31 de xullo, Santiago énchese de concertos, folclore, cabezudos, cinema. Goza da festa pícara para cativada, das atraccións na Alameda e dos fogos do Apóstolo. 13 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago. Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. Pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú.
Radio Voz Compostela, Santiago 106,1,
Barbanza 88,8.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Seguimos adelante en este programa especial 25 de xullo, Día de Galicia, en Radio Voz. Máis testemunhas, máis mensaxes que recibíamos de xente da cultura, do sindicalismo, da política, como por exemplo, Avelino González, actor e contacontos.
Eu celebro o Día de Galiza. Sí, pola mañán érgome e o que fago é poñer a canción En pé, de Juan Pardo, daquel discazo maravilloso que fixera Juan Pardo con letras de Ramón Cabanillas. E celebro ser galego de nación, nos dous sentidos, no sentido político e tamén no sentido que dicía Álvaro Cunqueiro, ser galego de nación, ter nacido aquí, na Galiza. Eu tive a sorte de que me fixeron nacer aquí e non en Bangladesh. Non me preguntaron onde quería nacer, se quería nacer aquí ou se quería nacer en Bangladesh. Tuve en esta sorte, pero xa que nacín aquí, celebro que a natureza pon o meu redor, celebro a xente que puxeron o meu redor e que convivo, celebro a súa creatividade, non só artística, senón tamén económica, cago no eucalipto, mostra de cortedade económica mental, pero sí, abondan exemplos de cooperativas cun desenvolvemento de I+D que, por desgraza, pasa desconocido. E celebro tamén o futuro. Futuro do que eu son parte, do que nós somos parte. E se melloramos un pouquiño o futuro de Galiza, melloraremos un pouquiño o futuro do mundo, porque ser galego de nación é ser cidadán universal. Feliz Día de Galiza. Viva Galiza.
Escoitamos agora o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega.
No Día de Galicia pensemos en tres palabras: traballo, constancia e amor pola nosa terra. Así seguiremos avanzando. Feliz Día de Galicia.
Chega agora Lois Pérez, poeta, músico, contacontos.
Para min este 25 de xullo é o Día da Patria, e no meu caso a miña patria é unha tribo, tal como eu a vexo, ou máis me imagino, é unha tribo feita de afectos, feita de lugares, feita de persoas, aínda que nesa patria miña, nesa tribo miña, collen lugares tamén que non forman parte da xeografía do país, non? Pero que eu entendo que son a miña patria tamén. Pero todo isto, dende logo, está tecido, esta patria está tecida pola lingua. A lingua é o feito diferencial que nos une cando queremos contar a nosa experiencia do mundo, a nosa lingua, a nosa cultura, todo iso que eu extraño cando estou moi lonxe da miña patria, como é o caso hoxe que estou aquí dende Birmingham. Feliz Día da Patria a todas e todos.
E Tuco Cerviño, médico, político, foi diputado socialista no Parlamento de Galicia.
O Día de Galicia forma parte da miña educación sentimental dende moi novo, cando coñecín o Alba de Gloria de Castelao. Dende que no ano 68, os estudantes rebeldes e revolucionarios de Santiago convocamos para o 25 de xullo a CNC, Concentración Nacional en Compostela. Dende que vin correr a Beiras e a Ferrín na ferradura o Día da Patria Galega, cando a policía, aínda os grises, disolveu a manifestación do Día da Patria no 1976 con el Rei no Obradoiro. O 25 de xullo é un día de festa, un día no que, como dixo Castelao, a muiñeira das campás iniciada en Compostela vai rodando por toda Galiza, de val en val, de coto en coto. Mas tamén é aínda un día reivindicativo, como nos vellos tempos da miña xuventude, en defensa da nosa identidade, da nosa lingua galega, lembrando a Cunqueiro mil primaveras máis para Galicia.
Agarda nosotros, socialista, a volta de pausa, Xosé Ramón Gómez Besteiro.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Saudamos agora o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro. Señor Besteiro, que tal? Bo día.
Moi bo día.
Como celebran os socialistas, que significa o 25 de xullo?
Bueno, para nós é unha data moi importante, importantísima, non? Como saben, tradicionalmente os socialistas galegos rezamos esa homenaxe á figura de Castelao en Rianxo, o facemos pues, ali diante da súa estatua, non? Bueno, nese é un momento onde nos xuntamos cargos públicos, orgánicos, militantes, amigos, compañeiros, e tamén onde tamén se atopará non solamente o PSDG, sino tamén as xuventudes socialistas tamén participarán no acto, non? Bueno, é un acto que sirve para defender a nosa visión de Galicia, non? Un país cunha forte identidade propia, conectado con España, conectado con Europa, conectado co polo mundo, porque os galegos somos parte tamén dese mundo, non? Fomos protagonistas, ademais, do que facer no mundo, non? Bueno, é un acto, como digo, que sirve para ofrecer a nosa visión de Galicia, non? E este 25 de xullo insistiremos na nosa idea de Galicia, esa Galicia que queremos que lidere a transición enerxética e ecolóxica, pues con unha industria apoiada nas renovables, cunha economía forte, ser ambiciosos, non perder oportunidades, aspirar a máis emprego e a mellor emprego para os galegos e para as galegas. Bueno, queremos tamén unha Galicia con máis dereitos para as persoas, con mellores servicios públicos, especialmente en materia de sanidade, de educación e de dependencia, tan importante agora o mundo da dependencia no noso país. Bueno, unha Galicia tamén solidaria e integradora que avance dentro do plano da igualdade, non tendo en conta sempre a igualdade entre homens e mulleres. Bueno, queremos unha Galicia, en definitiva, orgullosa de sí, que defenda a súa cultura e que defenda, como non, a maior expresión da cultura do noso país, que é o noso idioma. Bueno, para nós é un día importante, sin dúbidas.
Bueno, dentro de ese ido identitario, ¿costa yo o PSDG, digamos que un perfil propio entre o Partido Popular e o nacionalismo do Bloque Nacionalista Galego? ¿Costa ao PSDG situarse identitariamente entre as dúas partes?
Bueno, no, eu creo que non, no sentido de que os socialistas somos un partido que non é nacionalista, por tanto, en ese sentido, non vivimos o pensamento independentista e soberanista que ten o Bloque Nacionalista Galego. Somos un partido de esquerdas, federalista, aberto e internacionalista, e, por tanto, vivindo nesa sociedade que nos toca vivir no PSDG, que é a sociedade galega, é o mundo galego, non? Por tanto, non é unha cuestión tanto de fixar identidade, sino de, efectivamente, saber o que somos nós. Nós somos un partido socialdemócrata, como digo, internacionalista, federalista e non independentista, en el sentido de esquerdas, e, por tanto, diferenciamos claramente do que é o Partido Popular, porque é un partido de dereita, se non é de esquerda, e diferenciámonos do BNG, no sentido que non somos nacionalistas independentistas, non? Por tanto, nese marco de esquerda, de socialdemocracia, de sociedade aberta, plural, e, sobre todo, dentro un marco federalista, é como se identifica o noso proxecto político, non? Por tanto, non creo que sea unha cuestión de falla de identidade, sino, efectivamente, de buscar esa idoneidade entre esa identidade propia e clara do Partido Socialista cos intereses de Galicia e, por tanto, en ese sentido, a defensa do galego, non?
Bueno, levan vostede tan só uns meses pues no liderado do grupo parlamentar no parlamento galego do grupo socialista. Como está a ser este traballo estas primeiras semanas, señor Besteiro?
Bueno, pues son semanas tamén de adaptación, para que vou decir o contrario, non? Nese sentido, é a miña primeira experiencia no Parlamento de Galicia, como tamén é a primeira experiencia para moitos dos diputados e diputadas do Partido Socialista no Parlamento de Galicia, pero bueno, creo que iniciamos estes tres primeiros meses con unha forte presenza, e sobre todo demostrando que queremos defender nesta legislatura que se iniciou fai apenas tres meses, non? Bueno, de aí o noso inicio da legislatura se basou fundamentalmente en todos os mecanismos políticos, as iniciativas políticas dirigidas a blindar a sanidade pública e especialmente a atención primaria, ¿no? Na sanidade, que para o Partido Popular, máis que primaria, parece secundaria, ¿no? Creo que apostamos tamén claramente por impulsar acordos para modernizar a nosa economía, sobre todo na idea de non perder oportunidades, como decía antes, ¿no? En terceiro lugar, creo que traballamos tamén dunha forma acertada para garantir a todos os galegos e as galegas o acceso a unha vivenda digna. A vivenda tamén foi un cabalo de batalla neste inicio de legislatura. A defensa do galego como primeiro signo da nosa identidade e máximo exponente da nosa cultura tamén foi un eixo destes tres primeiros meses, e finalmente tamén defendemos a posición de outras administracións aquí en Galicia, como é o caso dos ayuntamientos. Eu sempre digo que Galicia non é solamente comunidade autónoma, é tamén Estado e é tamén concello. É tan importante a vida dos concellos, non? Bueno, pues tamén propuxemos iniciativas para garantir o seu financiamento axeitado desa administración que, sin dúbida, a administración máis próxima aos problemas da cidadanía, que son os concellos, non? Por tanto, creo que marcamos, deixamos huella das cousas que queremos, que vamos a defender ao longo de toda a legislatura. Cuestións económicas, favorecemento e crecemento do emprego e de máis calidade. En segundo lugar, todo o que é o bloque de servicios públicos, sanidade, dependencia, educación, forman parte desa folla de ruta. E finalmente, esa ambición de país que reclamamos non solamente para a vida interna en Galicia, sino cara hacia fora, con un maior protagonismo en España e tamén en Europa.
Bueno, ahí presenta un debate sobre recentralización, cómo se sitúa o PSDG en ese sentido. ¿Entende que Galicia debería ter máis competencias, por lo tanto, de profundizar máis no seu estatuto?
Bueno, que fíjese, eu creo que, non digo casi único, pero dos poucos, que non sufriu ningún tipo de modificación desde a súa creación. Pense vostede que despois de casi 16 anos de Partido Popular non se adquiriu unha sola competencia nova, bueno, significativa, ¿no? Mientras que otras comunidades autónomas, llegando más tarde a autonomía, tienen hoy estatutos con más competencias que el propio Instituto Galego, ¿no? Por tanto, es necesario ampliar o autogobierno que las tarefas que consideramos además que son tarefas donde a gestión próxima puede hacer mejorar la propia gestión das competencias, ¿no? Pero esto necesita un impulso definitivo. El Partido Popular no lo quiso dar, hoy se tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, pero nos queremos que esa cuestión forme parte da xenda política dos vindeiros meses, non? Ampliar ese Estatuto de Galicia, ampliar o marco de competencias, e o que supón, ademais, introducir pois a responsabilidade tamén por parte da comunidade autónoma. Hoxe o Partido Popular fai un planteamento político absolutamente quase infantil, non? Que é a de botarlle a culpa de todo o goberno de España sin asumir as competencias propias e simplemente manténdose na mesma posición dos últimos anos, non? Eu creo que é unha situación pouco ambiciosa, como digo, casi infantil, isto de discurso político, de botarlle a culpa de todos os seus males a Pedro Sánchez, e non exercer nin executar as posibilidades que lle ofrecen as competencias que ten hoxe en Galicia, pero sobre todo sin querer ir a máis competencias, por tanto, simplemente manténdose tal cual se está, non? Eu creo que non, que é o momento de ampliar ese horizonte estatutario, e creo que ademais é importante non solamente de cara adentro, sino tamén de cara afora, que Galicia teña un maior protagonismo, en todo caso, o protagonismo que se merece na vida pública tamén de España e de Europa. Por tanto, sí, considero que hai que ampliar este marco estatutario.
O estado do Partido Socialista a nivel estatal, o seu estado de saúde, influye, eu creo que históricamente, moito históricamente, nos resultados do PSDG nas galegas. Pero, visto desde outro punto de vista, tamén pues contrasta con que o Partido Socialista está a gobernar as catro cidades máis habitadas de Galicia. Por que hai esta diferencia de votos entre as distintas consultas? O seu entender, señor Besteiro.
Bueno, pues a verdade é que este partido é un partido que ten muitísima presencia no territorio en Galicia, ¿no? É dicir, hoxe, como veis ustedes, estamos no goberno do Estado, o Partido Socialista está no goberno do Estado, por tanto, ten unha presencia moi importante en Galicia, sobre todo, además, co protagonismo que o goberno do Estado está a dar a Galicia a través das transferencias de fondos, da financiación, das obras que está impulsando. Tamén é certo que somos o partido das máis de 100 alcaldías en Galicia, sobre todo aquelas que teñen máis poboación, e, por tanto, gobernamos a máis poboación que calquera outro partido. E, evidentemente, o que estamos é nesa procura de que, efectivamente, ese encaixe que se produce no ámbito local e no ámbito estatal, pues tamén se reconduza hacia línea autonómica, ¿no? Bueno, eu creo que é unha cuestión de traballo, de pico e pala, de seguir establecendo cales son as nosas prioridades e seguir insistindo en cales son esas ventaxas e eses intereses de Galicia e identificarlos correctamente e seguir traballando por eles e, por tanto, seguir e recuperar o que no seu día foi unha presencia máis activa no ámbito autonómico, como foi o goberno de 2005-2009 presidido por Emilio Pérez Touri, nesa senda en a que nos queremos construir e esa é na senda na que nos queremos dirixir a todos os galegos e as galegas durante os próximos días e os próximos meses.
Falando de dirixirse, diríxase agora a audiencia de Radio Voz para que disfruten, para que celebren o 25 de xullo, Día de Galicia.
Bueno, pues que é un día moi importante para todos nós, os galegos. Para todos os galegos, os que vivimos aquí e os que estamos, e os que están fora das nosas fronteiras, non? Eu creo que é un día para saltar algo que nos diferencia, que nos enriquece, como é o noso idioma, non? E é ese día donde as nosas peculiaridades que as temos, pois que efectivamente sexamos capaces de ser conscientes de eso, das posibilidades que se ofrece, da riqueza que se ofrece, e que en definitiva temos un panorama por diante donde podemos aproveitar moito máis as oportunidades, que Galicia é un país que ten moitísimas posibilidades, que o que debemos facer é non perder oportunidades. E para non perder oportunidades hai que estar orgullosos e ter clara cales son as nosas peculiaridades, as nosas formas de ser, que nos fan diferentes, non mellores, tampouco peores, pero sí distintos do resto da poboación de España e do mundo. Pero é o día para exaltar esas diferencias, esa forma de ser dos galegos, e sobre todo que nos sirvan de impulso para mellorar o noso país, e sobre todo para mellorar o país que deixemos as seguintes xeracións. Isto é como nós, os socialistas, vivimos ese 25 de xullo de exaltación do Día da Patria Galega.
Xosé Ramón Gómez Besteiro e o secretario xeral dos socialistas galegos tiveron estar connosco en Radio Voz. Moitísimas grazas e até vindeira ocasión.
Foi un verdadeiro placer. Que teñan todos vostedes e toda a audiencia de Radio Voz un feliz e un bo día o 25 de xullo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Seguimos, máis mensaxes sobre o Día de Galicia. Que significado ten, por exemplo, para José Manuel Rodríguez Puente, máis coñecido como Isi, presentador e humorista?
Moi boas a todos os ointes de Radio Voz. Quero mandar un bico moi grande para que este día 25 de xullo disfrutedes a tope, que é o Día de Galicia, para dar abrazos, para dar bicos, para reír, para tomar algo cos amigos, para disfrutar da nosa xente maior tan maravillosa, para reír cos nenos e xogar con eles, para todas as cousas bonitas que nos dá a vida. Un bico moi grande de Isi. Disfrutade o día 25 de xullo.
Lourenzo Fernández Prieto, historiador, ensayista e membro da Real Academia Galega e colaborador desta casa, en Radio Voz.
Para min, o día 25 de xullo, dende que teño uso de razón adulta, desde os 17 ou 18 anos, era vir a Santiago a intentar celebrálo, primeiro, e despois a celebrálo. Nas diferentes manifestacións que había ese día, reivindicando pues o Estatuto de Autonomía ou o carácter nacional de Galicia ou todo aquilo que sabemos que se reivindica e que significa o Día da Patria Galega. Eso é para mí o recuerdo principal. Poñer sempre que podía e podo a bandeira galega na fiestra ou sí, na fiestra, fundamentalmente, que balcóns nunca tufin, para celebrar que é o día de todos e todas nós.
César Poza é o alcalde de Vilaboa.
Hoxe, 25 de xullo, celebramos o Día Nacional de Galicia. É unha data importante de reivindicación, pero tamén de sentir orgullo. Orgullo da nosa identidade, da nosa cultura e tamén da nosa lingua. Como dixo Castelao no seu primeiro discurso ante as Cortes, se os galegos aínda somos galegos, é por obra e gracia da nosa lingua. Reivindiquemos, pois, o seu uso, como noso máis prezado ben. Non se gasta por usala, todo o contrario, faise máis forte. Vive e desfruta do Día de Galicia en galego. Feliz día a todas e a todos.
Xesús Palmou, expolítico, foi conselleiro de Xustiza da Xunta de Galicia na etapa de Manuel Fraga.
Hoxe é o noso día, o Día Grande de Galicia. Un día de celebración e exaltación de todo aquilo que nos une como povo, pero tamén un día de reflexión. Celebramos que Galicia sexa hoxe a realidade política, social e cultural que soñaron os nosos devanceiros. Pero é tamén un día de reflexión para todos nós. Reflexión sobre a necesidade de poñer o día o noso autogoverno, de abordar, por fin, a reforma do noso Estatuto de Autonomía con espírito de entendemento e consenso, reforzando as nosas sinais de identidade, as nosas competencias e a nosa presenza nos distintos foros de decisión que nos afectan. Feliz Día de Galicia a todas e a todos.
Emilio Rúa é unha das voces máis importantes do actual panorama galego.
Hola a todos e a todas amigas de Radio Voz. Son o cantautor Emilio Rúa e gustaríame decirvos o que significa o 25 de xullo para min. Pois ademais de ser unha das importantes celebracións litúrxicas do ano, é o día no que todos xuntos pensamos na importancia de manter as nosas costumes, tradicións e, sobre todo, a nosa lingua. Os que nos dedicamos á cultura, non me equivoco se digo que para nós todos os días son 25 de xullo, mas esta data fai que nos sintamos irmáns de espírito e alma por un día ata que logo se desfai semeigallo. Ou tal vez non, quen sabe.
Andar miudiño, o que eu traio. Miudiño, o que eu traio. Eu traio unha borracheira de viño que auga non bebo. Mira Maruxiña, mira como bello.
E falamos nos 22 minutos dunha nova edición do Festival 17 Graus en Ribeira Sacra, saudando o seu director, Carlos Montilla. Carlos, que tal? Bo día.
Hola, moi bons días. Que tal?
Bueno, que edición acabamos neste 2024?
Pois, imos pola octava. Está, sí, pasar o tempo rápido. Estamos na octava edición do 17 Graus Ribeira Sacra. E, bueno, pola nosa parte, creo que vai a ser a edición máis ambiciosa e máis completa das que tivemos hasta agora, pero bueno, no, un festival que non deixa de crecer en cada edición.
Pois, sí. Que conquista a todos os visitantes, non? A xente que vai, repite si pode, porque esos objetivos que se marcaban no nacimento o festival de misturar a paisaxe realmente poderosa da Ribeira Sacra coa música, coa arte, pois é o seu gran sinal de identidade, non é así?
Bueno, sí, al final é un festival que quere facer territorio, que quere apostar por ir un poquinho máis alado que unha oferta musical que normalmente, bueno, que nos atopamos cando nos deixamos un pouco convencer por asistir a un festival e digamos que unha proposta máis 360 grados na que, bueno, non únicamente facemos un pouco de interlocutores coa forza, como ben decías, de toda esa paisaxe, de toda esa riqueza patrimonial gastronómica que ten a Ribeira Sacra, dende o noso lado, o único que podemos é interpretar o mellor posible, brindarlle ao público esa oportunidade un pouco de descubrir, intentamos que cada ano novos recunchos, novos espacios para o disfrute de público durante estas tres jornadas. E sí que é certo que o público é moi fiel e que cada vez que ven repite e cada vez temos máis público tamén de fora, non só de fora de Galicia, de fora de España, que tamén un pouco eu creo que escollen este fin de semana, pues, tamén un pouco polo interese de coñecer un pouco ese territorio e sempre que é acompañado de música e boa gastronomía como intentamos nos facer, pues bueno, pues intentamos que sempre sexa un éxito esa combinación.
Como é o perfil do visitante do 17 Graus?
Pois é un perfil de público, pois bueno, que está alrededor dos 35, 40 anos, que, bueno, pois que xa ten outras inquedanzas á hora de disfrute, que busca tamén non atoparse con eventos masificados, e sobre todo que é un perfil de público moi curioso. De aí un pouco que tamén todo programa de actividades complementarias, esas experiencias que nos chamamos experiencias de 17 graus, pois cada ano teñan éxitos, se esgoten as prazas, e iso quere dicir que tamén temos un público que quere coñecer máis, que a música é un dos activos para asistir ao festival, pero que hai moitos desos, como pode ser, bueno, pues esas experiencias de viño, de patrimonio, de rutas. Este ano, pues bueno, temos moitas actividades que complementan a programación, e ese público ao que nos estamos dirixidos, pues bueno, creo que é un público que ven con moito respeto polo territorio e tamén con moitas ganas de coñecer un poquinho máis esa historia que bueno, que se creou na Ribeira Sacra e as persoas que forman parte dese territorio. Porque creo que un dos millores públicos que se poden ter, eu creo que o temos na Ribeira Sacra.
¿Alguna novedad importante que salientar de esta nueva edición?
Bueno, creo que, como falábamos, é a edición que ten máis actividades propostas, engadimos un novo escenario por primeira vez, que é a praia, esa praia da Cova tamén fantástica, con dúas actividades, que é esa catamarida de cervezas Alhambra e ese roteiro, e esa cata tamén un pouco en pedaletas polo Miño, que abrirán o festival degustando viños tamén da zona, da man do noso sumiller Juanjo Figueroa. Creo que esa será unha apertura novidosa e sorprendente do festival. E bueno, e sempre seguimos, bueno, pues este ano pues teremos yoga no Parador, tenemos esa cata cegas tamén que non estaba ano pasado. Sempre apostamos por abrir algún novo escenario e conservar outros que esa, bueno, pues creo que son claves, como a de Garrigina Viaron, Vilachá, Santi Orso, Uchantada, que poñerá o peche ao festival a xornada do domingo.
En canto a música, cales son os artistas que completan o cartel, se non todos, bueno, cales son os máis importantes, digamos, os cabezas deste 12-7 graus Ribeira Sacra 2024? Bueno,
Para nosos cabezas de cartel sempre son os galegos, principalmente, porque creo que sempre ten que haber un espazo para esas bandas galegas en esta edición. Pues bueno, creo que Mondra, Lenin Jures, Carlangas, incluso Faneca, que esa, bueno, pues esa combinación entre músicos, artistas de Cataluña e Galicia, creo que é unha parte importante do cartel, e tamén unha parte importante do cartel, pues bueno, pues por exemplo, Morchiva, que é banda internacional, que eu creo que este ano tamén, bueno, sendo o único concerto que vai a facer en España, en estas datas de verán, pues é un gran reclamo para o público, e despois, bueno, pues deixarse levar por outras propostas que ao mellor non son moi coñecidas para o público, pero que seguro, como cada edición, sempre hai sorpresas, como Silles Doc, como Glacio, e bandas tamén un pouco pues que dan la hoz, que creo que tamén vai a ser unha proposta importante. Al final é unha combinación de paisaxes sonoras tamén que intentamos que bueno, pues cheguen a diferentes tipos de público para, bueno, pues para descubrir tamén e apostar un pouco, arriesgar un pouco. Hai veces que bueno, pues que tens que deixarte levar, e esa proposta musical agardamos que este ano pues que guste tamén.
Restan entradas, quen este rezagado pero último hora diga quero ir ao 12-7 graus, podría facelo?
E cada vez se van reduciendo as opcións de asistir, os abonos están esgotados, e esta mesma mañá se esgotaron tamén as entradas de sábado, pero todavía para o vendres quedan unhas últimas prazas disponibles para disfrutar de ese escenario Santi Orso, para asistir aos concertos de Garrigina Viaron, donde estará Faneca, donde estará Queralt la Oce, donde estará Carlangas, e aí todavía, bueno, pues poderemos atopar entradas. Tamén salientar un pouco que este ano por primeira vez tenemos un territorio convidado, que Málaga, con esa propuesta Sabor a Málaga, que será una fusión gastronómica entre o sur y o norte, da man de Lumen, por un lado, que proyectos gastronómicos, una empresa especializada en gastronomía de Andalucía, y también do chef Rafa Centeno, estrella Michelin, co seu restaurante Mario Jalimón en Vigo, co cal también é unha novidade esa proposta gastronómica también que acompañará este ano o Ribeira Sacra. Y para eses que, bueno, pues que decidan comprar estas últimas entradas que quedan, pues na web de 17graosribeirasacra.com teñen toda a información. Poden inscribirnos para consultar as dúbidas que teñan. Sempre recomendamos tamén acompañar ese abono co abono transporte, para que poidas despreocuparte, que non teñas que usar o teu coche, que nos encargamos de irte desplazando para polos diferentes escenarios, o cal, bueno, pues tamén nos axuda un pouco a implementar ese plan de sostenibilidade para, bueno, pues para crear mínimo impacto posible en ese territorio. E bueno, non sei se me estou dicendo algo, pero bueno, creo que é unha edición moi completa, como dicía, e hai moita moita información que invitamos a que se poida revisar na nosa página web ou a través das redes.
Música, patrimonio natural, coa paisaxe incomparable da Ribeira Sacra, neste festival de 17 graus que chega dende mañá venres ata domingo a súa 8ª edición. O seu director, Carlos Montilla, tivo a ben estar conosco, danos todos os datos, toda a información do mesmo. Carlos, grazas, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
moitísimas grazas a vos e nos vemos, agardamos que nos veamos o novo evento ano que ven.
Deitate aquí,
ya me deito.
Deitate aquí,
ya me deito.
Deitate aquí, ay, deitate aquí. Ay, deitate aquí, ya me deito. Deitate aquí, ya me deito. Pena que en la aventura la hace, ahí le daremos la por dentro.